Dəyərli eşidənlər, proqramımızın qonağı Məhəmməd Rıza Heyətlə Təbriz Araşdırmaları Mərkəzinin fəaliyyətlərini danışacaq. Məhəmməd Rıza bəy, başqanı olduğunuz Təbriz Araşdırmalar Mərkəzi 2 ildən artıqdır Türkiyədə fəaliyyətə başlamış. Mümkünsə öncə bu 2 ildə ya bu 2 ildən artıq zamanda mərkəz tərəfindən həyata keçirilən əsas fəaliyyətlərdən danışaq, ondan sonra başqa suallara keçək.
Əziz dinləyicilərə salamlarımı çatdırıram. Fəaliyyətimizin əsas amacını birinci növbədə İran və Azərbaycan, özəlliklə də İran sahəsində bütün siyasi, toplumsal, iqtisadi və kültürel məsələlər üzərində birinci əl qaynaqlar oluşturmaq və Türkiyə ictimaiyyətinə, Avropa və Amerika və ya daha doğrusu Avropa dilli qaynaqlar deyil də ilk əldən bilgiləri çatdırmağı amaçlamışdı. Bu doğrultuda da biz saydığım 4 kateqoridə bu günə qədər 800-ün üzərində yayınlanmış və ya yayınlanmamış məqalə hazırladıq müxtəlif uzmanlar tərəfindən. Onun dışında toplantılarımız oldu. Bu il bilirsiniz Urmiyədə, Xoyda, Səlmasda erməni və Asori silahlı çətələrinin yaptığı qətliamın 100-cü il dönümü münasibətilə uluslararası bir sempozyum düzənlədik. Bu sempozyuma Azərbaycandan, Türkiyədən, İrandan çox dəyərli qonaqlar qatıldılar və sempozyumda yaxlaşıq 30 bildiri sunuldu və bunları biz kitab şəklində yayına hazırlamaqdayıq. Onun dışında yenə də Təbriz Araşdırmaları Mərkəzinin bünyəsində konferanslar oldu, toplantılar yaptı. Dəyərli bilim adamı Profesör Doktor Nəsib Nəsiblinin Güney ilə Kuzey Azərbaycan Sorunları adlı kitabını nəşr etdik. Yenə Məmməd Əmin Rəsulzadə və Azərbaycan Cumhuriyyəti ilə bağlı yayına hazırladığımız 3 kitab var. Bunları da 1-2 ay içində yayınlayacağıq. Bunun dışında biz bir Təbriz Araşdırmalar Mərkəzinin birbaşa göstərdiyi fəaliyyətlər var. Bir də mərkəzin dəstək verdiyi fəaliyyətlər oldu. Onlardan biri də ən son örnəyi Ankara Üniversitesinin Çağdaş Türk Ləhçələri və Ədəbiyyatları bölümünün düzənlədiyi 4 günlük uluslararası Azərbaycan Cumhuriyyətinin 100 illiyi münasibətilə çox geniş çapda bir sempozyum oldu və orada da 50-yə yaxın məruzə oxundu. Biz də mərkəz olaraq bu sempozyuma həm bilimsəl olaraq, həm teknik olaraq dəstək verdik və dəstəyimiz də devam edir.
Məhəmməd Rıza bəy, siz Ankara Üniversitesinin müəllimisiniz. Eyni zamanda keçmişdə TRT ilə də fəaliyyətiniz olubdur. Sizin irtibatlarınız da mərkəzin fəaliyyətlərində təsiri vardır. Sizdən əlavə, ümumiyyətlə Türkiyədə müxtəlif universitetlərlə, media ilə, müxtəlif qurumlarla əlaqələri olan, irtibatda olan mərkəzin tərkibində fəaliyyət edən insanlar var mı?
Var, əlbəttə, var. Yəni sizin dediyiniz kimi mən həm Varlıq dərgisi münasibətilə daha öncədən qurduğum ilişkilər, irtibatlar sayəsində, həm TRT-dəki çalışmalarım, həm universitetdəki fəaliyyətlərim sayəsində bunlar hamısı Təbriz Araşdırmaları Mərkəzinin fəaliyyətlərini dəstəkləyici bir faktor sayılır. Yəni sıfırdan başlamamış olduq. Eyni şəkildə bizim mərkəzdə çalışan uzmanlarımızın da müxtəlif universitetlərdə fəaliyyətləri var. Bəzən qəzetlərdə fəaliyyətləri var. Bunlar da yenə öz çevrələri aracılığıyla bizim savunduğumuz və ya ileri sürdüyümüz tezləri Türkiyə ictimaiyyətinə çatdırmağa çalışırlar.
Siz mərkəzi təsis etdikdən sonra bir müsahibədə hədəflərinizi daha çox danışmışdıq. İndi 2 ildən artıq zaman keçib. Bu zamana baxanda hədəfləriniz, o zaman ortaya qoyduğunuz hədəflər, bu 2 ildə həyata keçirdiyiniz fəaliyyətlər, bunları bir müqayisə etsək nələr deyə bilərsiniz?
Yəni hədəflərimizdə əslində bir dəyişiklik olmadı, amma bunları çatmaqda bəzi alanlarda bu yaşadığımız təcrübə nəticəsində bəzi alanlarda daha sürət ilerləyə bildik, bəzi alanlarda biraz sürətimiz düşdü. Buna təbii ki, bulunduğumuz, yaşadığımız ölkənin şərtləri də buna müsbət və mənfi mənada təsir göstərir. Bilirsiniz, 15 Təmmuzda burada bir böyük bir çevriliş təşəbbüsü yaşandı və onun bütün sivil toplum quruluşlarına, dərnəklərə və hətta dövlət qurumlarına olumsuz anlamda təsiri oldu. Ancak biz bunlara bakmayarak yeniden toparlandık ve öz hedeflerimiz doğrultusunda faaliyetlere başladık. Yadınızda olsa biz uluslararası ilk toplantımızı sizin de katıldığınız ve maruza okuduğunuz Stockholm'da yapmıştık.
Doğrudur.
Etnikler üzerinde bir sempozyum yapmıştık. Bu ikinci bu Ermeni mezalimi sempozyumunu da aynı amaçla düzenledik. Ancak burada bizim muhatabımız farklıydı. Orada İran bizim muhatabımızydı. İran içtimaiyeti. Ankara'da düzenlediğimiz bu Ermeni mezalimi sempozyumunda da biz Türkiye içtimaiyetini muhatap almıştık. Çünkü ne yazık ki bu 100 yıl önce Türkiye'nin yanı başında Konya'da, Urmiye'de, Selmas'taki bu büyük katliamın, yani 130 binden çok insanın öldürüldüğü bu hadisenin gerçekleri Türkiye içtimaiyeti için açık değildi, belli değildi. Ve bu sempozyuma katılan Türkiye'li uzmanlar, daha çok Ermeni meselesi üzerinde çalışan en önemli uzmanları çağırmıştık. Bunlar için çok yeni bir hadise kimi olduğu ve çok yaxşı karşıladılar bu meseleni. Bu meselenin Türkiye'de de tanıtmaya çalışacaklarını, araştırma yapacaklarını ifade ettiler. O açıdan Türkiye içtimaiyetindeki İran, özellikle İran Türklüğü ile ilgili gerçekleri tanıtmakta da biz bir adım atmış olduk. Başarılı bir adım atmış olduk. Gelecekte de buna benzer sempozyumlar, toplantılar düzenlemeyi düşünürüz. Ancak yine de hem Türkiye muhateplerini hem İran'daki muhatepleri dikkate alarak ortak veya ayrı ayrı toplantılar şeklinde devam ettireceğiz.
Bir çox gruplar bəlkə bəzi hədəfləri yan yana qoyurlar, projələr başlatmaq istəyirlər. Əmələ başlamadan çətinlikləri görmək, təxmin etmək rahat deyil. Qarşılaşdığınız çətinliklərlə bağlı artıq misalla indi məlumat versəniz çox yaxşı olar.
Bizim en büyük çətinliyimiz kadro məsələsidir. Yani uzman bu alanda çalışabilen uzmanlar var. Ancak çalışmak isteyen uzmanlarımızın sayısı çok azdır. Onun da muhtelif sebepleri olabilir. Bazıları yani öz güvenlik meselelerini düşünerek herhangi bir sivil toplum kuruluşu ile açık şekilde çalışmak istemirler. Bazıları o alanda yüksek lisans doktora yaptıkları halde özlerini bu iş için yeterli bilmirler, bilimsel olarak yeterli bilmirler. Yani bunun birçok sebebi var. Ancak bugün bizim biz bu merkezi açtıktan sonra bu 2 yıl içerisinde yaşadığımız en büyük sorun gerçekten de sayısal olarak kaliteli, keyfiyetli uzmanların çok az olması. Ben bunu doğrusu böyle düşünmürdüm. Bana böyle gelirdi ki çok sayıda insan bu işe el atacak. Ancak gerçekten bunu biz çetin tapabildik. Ama bu da bizim bir hedeflerimizden biriydi. Yadızda olsa ben o zaman da onu belirtmiştim. Kadro yetiştirmek. Kadro yetiştirmek. Bu da bizi buna yoğunlaştırdı. Yani buna yöneltti. Ki biz sadece toplantı veya kitap veya makale değil, kadro yetiştirmem lazım. Ve bunun için de yeni faaliyetlere başladık. Ama nece bir sonuç alınacak, ne zaman sonuç alınacak, onu hala indiden demem biraz çetin olur.
Məmməd Rza bəy, İranda türklərlə bağlı siyasi araşdırmalar, xaricində tarix, ədəbiyyat, mədəniyyət, digər araşdırmalar da hər halda biraz siyasət kölgəsi onun üstündə olur. Bu təsir qoyurmu? Yəni deyirsiniz insanları, bəzi insanların çəkinməsinə?
Kesinlikle. Yani biz bunu sürekli anlatırız ki bu Təbriz Araştırmaları Merkezi siyasi bir merkez değil. Bu bir partiya değil. Bunun faaliyet alanı tamamen bilimsel, kültürel araştırmalardır. Ancak ister istemez oradaki, İran'daki o baskıdan dolayı insanlarda bir korku var. Acaba ben bu merkeze makale yazsam veya bu merkezle işlesem acaba benim için bir sorun olar mı? Oraya gidip geldiğimde bir sıkıntı olar mı? Böyle bir kaygıları var. Ancak ben bunu mantıklı görmürem. Çünkü bizim belli bir müdafaa edebileceğimiz ilkeler olmalıdır. Yani her durumda. Eğer bilimsel ve kültürel faaliyetlerde de özümüzü biz müdafaa edebilmesek, o zaman yani bu mücadelenin bir anlamı kalmaz. Çünkü biz burada neyi anlatırız? Tarihimizi, dilimizi, kültürümüzü Türkiye içtimaiyetine tanıtmak istedik ve aynı zamanda içerideki insanlarımıza da doğru düzgün bilgiler sunmak istedik. Bu alanda eğer birisi aşırı derecede içinde korku hissedir veya çekinme hissine kapılırsa, bence o şahsıda daha çok sorun var.
Geçen müsahabede siz demiştiniz şey Güney Azerbaycan'la bağlı, İran Azerbaycan'ıyla, İran'daki Türklerle bağlı faaliyet için en uygun yer Türkiye'dir. O dediğinizi emelde de gördünüz mü? Türkiye'de faaliyet etme size ne kimi imkanlar, ne kimi rahatlıklar verdi?
Doğrudur ve yine de şeyi söyleyeceğim. Türkiye'de yasalar tamamen bu tarz faaliyetler için uygundur. Onun dışında bizim meselemizi ilk anlatmada anlayabilen insanların sayısı çoktur. Meseleni bizim dışımızda da özü araştıran, bilen ve ilgi gösteren insanların sayısı çoktur. Ondan sonra Türkiye'de bu sivil toplum kuruluşları demokratik yapısından dolayı son derece önemlidir. Yani siz başka bir merkeze, başka bir kuruma müracaat ettiğiniz zaman bir sivil toplum kuruluşu olarak sizi orada dinleyirler, muhatap alırlar ve sizin hatta tezinizi kabul etmeseler bile onu bir kenara yazırlar. Yani bu bizim işimizi çok asanlaştırır. Ve ikinci mesele de yine kadroda biz her ne kadar çetinlik çeksek de yine de en çok İran Türklüğünden eğitim alan, yüksek lisans veya doktora veya lisanslı eğitim alan insanların çoğu Türkiye'de yaşayır. Ve onlar hatta birbaşa bize makale vermeseler veya kitap yazmasalar ki yazanlar da az değil, gönderenler de az değil ama yazmayanların bile biz onları dinleyip onların da düşüncelerinden istifade edip ve sonraki faaliyetlerimizde o düşünceleri de dikkate alırız.
Kadroyla bağlı çetinlikler, problemler başka bir ülkede olsaydınız deyirdiniz o daha çetin olardı.
Daha çetin olardı, kesinlikle.